барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 16 лютого. Тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Отіс Блеквелл, Чеслав Нємен, дуети Sonny & Cher, The Calling Twins, тріо The Andrew Sisters, а так само гурти The New Seekers, Def Leppard, Korn, Duran Duran, The Slayer. Долучайтеся. 16 лютого 1918-го народилася Патриція Мари Ендрюс, ті просто Паті Ендрюс, одна з удельниць американського вокального тріо The Andrew Sisters. Яни почали кар'єру з переймання відомому тріо сестер Босвелл, виступаючи з різними оркестрами. Популярність завоювали у 37-м годі, коли записали ангельський варіант пісні «Бей мір біс дюшон». Було продадено звыш мільйона особників гэтага сингла, і сестри стали першим жаночим вокальним гуртом, запіс яких отримав золотий статус. 1 кастрычніка 1987-го была урачыста адкрыта зорка сястёр Эндрюс на Галівудскай алеі славы. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Аліс Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 16 лютага. У такі ж дзень 1931-го нарадзіўся Отіс Блэквелл, американскі музыка, песні якога выконвалі такія зоркі, як Элвіс Преслі, Джэры Лі Льюіс ды іншыя. Першы поспех Отіса Блэквелла звязаны з перамогай у нью-йоркскім конкурсе талентаў «Amateur Night», які праходзіў у 52-м годзе. Вынікам стаў контракт звукозапісвальнай кампаніі RCA. Першым релізам Отіса Блэквелла стала кампазіцыя ягонага ўласнага сачынення «Daddy Rolling Stone», якая стала пазней вельмі папулярная на Ямайцы, дзе была выпушчаная Дэрэкам Мартінам. Гэтая песня ўвайшла і ў рэпертуар гурта The Who, аднак мы слухаем арыгінал. I'm Daddy Rolling Stone. Daddy Rolling Stone. They call me Daddy. Daddy Rolling Stone.
have it, it's right. I'm the daddy. Daddy roller. They call me daddy. Daddy roller. Daddy rolling stone. Girls, you think you had loving. Girls, you think you had fun. Well, girls, you ain't had nothing until the daddy comes and I'm the daddy. Daddy roller. They call me daddy, daddy roller, daddy rolling stone. Girls call my friend Big John, he's big as he can be. Big John may be twice my size, but he don't know as much as me. I'm the daddy. Daddy roller. They call me daddy. Daddy roller. Daddy rolling stone. I ain't known for drinking whiskey. I ain't known for drinking rye. I ain't known in the city. But you hear of me by and by. I'm the daddy, daddy roller, they call me daddy, daddy roller, daddy roller.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 лютага 1934-га нарадзіліся браты-блізнюкі Хал і Хербі Кален, якія ў другой палове 50-х утварылі дуэт «The Kallen Twins». Яны лічацца класічным прыкладам сіндрома аднаго хіта. У 58-м годзе іх песня «When» карысталася шалёнай папулярнасцю 5 тыдняў, узначальваючы брытанскі нацыянальны чарт і застаўшыся іх самым буйным поспехам за ўсю кар'еру.
I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me. I love you, yes I do, and I hope you hear me. When I say be mine. If you will, I know all will be fine. When will you be mine?
Oh baby, I need you. I want you near me. I love you. Yes, I do, and I hope you hear me.
When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me. I love you, yes I do, and I hope you hear me. When I say be mine. If you will, I know all will be fine. When will you be mine?
When will you be mine?
У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Парадой.
16 лютага 1935-го нарадзіўся Сальваторе Філіп Бона, ці проста Соні Бона, амерыканскі аўтар-выканаўца, які разам са сваёй жонкай Шэр склаў папулярны ў 60-е гады дуэт «Соні і Шэр». Таксама вядомы як музычны прадзюсар, акцёр ды палітык. Што тычыцца дуэта, дык ён існаваў з 64-га па 77-й год. Усяго за гэтыя гады было прададзена каля 80 мільёнаў запісаў. Поспех калектыву прынесла песня «I got you, babe», выпушчаная на іх першым альбоме «Look at Us». У 70-х дуэт часта выступаў на тэлебачанні і выпусціў уласнае папулярнае музычна-гумарыстычнае тэлешоу, атрымаўшы 15 прэмій Эмі за 3 сезоны. Пасля разводу Соні Бона стаў палітыкам, членам палаты прадстаўнікоў ЗША, а Шэр стала папулярнай спявачкай і кінаактрысай.
Our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers the spring, I got you to wear my ring, and when I'm sad, you're a clown, and if I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long, 'cause I don't care, with you I can't be wrong. Put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you, I won't let go. I got you to love me so. I got you.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 16 лютага 1939-га у вёсцы Старыя Васілішкі, цяпер Шчучынскі раён Гарадзенскай вобласці Беларусі, нарадзіўся Чэслаў Выдрыцкі ці Чэслаў Неман, выбітны музыка, спявак ды кампазітар. У 58-м годзе сям'я Выдрыцкіх была добраахвотна прымусова высланая ў Польшчу. Чэслаў паступіў у сярэднюю музычную школу на клас фагота, пазней выступаў у тэатрах і кабарэ, выконваў гішпанскія і лацінаамерыканскія песні, акампануючы сабе на гітары. Шырокую вядомасць набыў пасля выступу ў 63-м годзе на першым фестывалі польскай песні ў Аполе. Вядомы як адзін з самых яскравых прадстаўнікоў еўрапейскага прагрэсіў-рока і выканаўца духоўнай паэзіі.
Месціся еле
Tesla. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 лютага. У такі ж дзень 1949-га нарадзілася Лін Пол пры нараджэнні Лінда Сьюзан Белчер, брытанская поп-спявачка і актрыса, у музычным свеце найбольш вядомая як адна з вакалістак гурта The New Seekers. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе неўзабаве пасля распаду фолк-гурта The Seekers. Адной з самых вядомых песень The New Seekers з'яўляецца Back Steel of Borrow, якая заняла другое месца на конкурсе песні Еўрабачання ў 72-м годзе.
Love you. Живе Беларусь!
Голодён с бородой.
16 лютага 1960-го нарадзіўся Піт Уіліс, ангельскі музыка, былы гітарыст гурта Деф Лепард, запісаў з імі тры першых альбомы. Піт Уіліс з'яўляецца заснавальнікам калектыву Atomic Mass разам з Рыкам Сэвіджам і Тоні Кенінгам у канцы 70-х, які пазней быў перайменаваны ў Деф Лепард. На працягу запісу альбома Pyromania ў 82-м годзе Піт злоўжываў алкаголем, і калектыву нічога не заставалася, як адмовіцца ад ягоных паслуг. Пасля сыходу Деф Лепард Піт Уіліс паўдзельнічаў у некалькіх музычных праектах, але ў дадзены момант музыкай не займаецца. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 16 лютага 1961-го нарадзіўся Энді Тейлор, ангельскі музыка, вядомы па працы з Дюран Дюран з 80-го па 86-й год і з 2001-го да 2006-го. Гэты калектыў адзін з самых папулярных поп-гуртоў у свеце ў першай палове 80-х, таксама іх называюць Бірмінгемскай пяцёркай. За час існавання прадалі каля 120 мільёнаў кружэлак. У першай палове 80-х у Дюран Дюран было некалькі міжнародных хітоў па абодва бакі Атлантыкі, уключаючы The Reflex, калі Энді Тейлор яшчэ быў у складзе гурта. Прапаную паслухаць. фестывалі беларускага радыёрэцыя праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар сёння 16 лютага. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Дэйв Ламбарда, вядомы амерыканскі бубнач кубінскага паходжання, які найбольш праславіўся сваёй працай з гуртом Slayer, разам з якім запісаў 7 студыйных альбомаў. Ламбарда вядомы як уплывовы бубнач з агрэсіўным стылем ігры, быў названы хросным бацькам двайной бас-бочкі часопісам Drummer World, а брытанскі часопіс Classic Rock паставіў яго на 6-е месца ў спісе лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. Кар'ера музыкі доўжыцца ўжо больш за 30 гадоў, Дэйв паўдзельнічаў у запісе 30 альбомаў розных жанраў з рознымі калектывамі. Акрамя ўзгаданых Slayer, гэта Voodoo Cult, Grip Incorporated, Fantomas, Testament, Апакаліптика, Сепультура ды іншыя. Зараз ён шчыльна заняты праектам Film, але мы слухаем класіку ад Slayer. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 16 лютага 84-га Джэры Лі Льюіс быў абвінавачаны ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, але пазней быў апраўданы. І ў такі ж дзень 88-га выйшаў міні-альбом Стінга «Nada como el sol». 16 лютага 1971-го нарадзіўся Захарыя Берт, ці проста Зак Берт, амерыканскі клавішнік і піяніст. Пералічэнне выканаўцаў і гуртоў, з якімі працаваў Берт, зойме пэўны час, якога ў нас няма. Адным з самых вядомых калектываў, з якім супрацоўнічае Зак, гэта Корн. Штосьці з іх рэпертуару, вядома ж, з удзелам Зака Берда, мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!